Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausiet Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstījis svētais Jānis. Pašā pirmajā nedēļas dienā vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka, miers ar jums. Un to sacīs, viņš tiem rādīja savas rokas un sānus. Tad mācekļi kļuva līksmi, savu kungu redzēdami. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka, miers ar jums. Kā Tēvs man sūtīs, tā es jūs sūtu. Un to sacīs viņš dvēsa un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti. Un kam jūs grēkus paturēsit, tiem tie paliks. Bet Toms, viens no 12 saukts dvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja, mēs kungu esam redzējuši, bet viņš tiem sacīja, ja es neredzu naglu zīmes viņu rokās un savu pirkstu nelieku naglu rētās un savu roku nelieku viņu sānos, es neticēšu. Bet 8 dienām mācekļi atkal bija kopā un arī Toms bija pie viņiem. Un durvis bija aizslēgtas. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka, miers ar jums. Pēc tam viņš Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas. Un dod šurp savu roku un liec to manos sānos. Un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un sacīja viņam, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam saka, tāpēc, ka tu man redzēji, tu ticēji. Svētīgi ir tie, kas neredz un tomēr tic. Vēl daudz citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstītas šajā grāmatā, bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņu vārdā. Ir svētā evaņģēlī vārdi. Dievs svētais gars, tu, kas visur esi un visu piepildi, taisno dārgums un dzīvības devēji. Nāc un apgaismo mūsu sirdis ar lieldienu prieku. Āmen. Šī svētdiena, baltā svētdiena, proti lieldienu gaviļu laika, pirmā svētdiena, un tās tēma, proti, ir cīņa. Un kas tā ir par cīņu? Tās abi lasījumi mums to izgaismo. Proti, ir no vecās derības Jēkabs, kurš cīnās vienatnē, uzsākot lielu ceļojumu, pārējot pie upes pārējus, sākot ceļu nezināmu izaicinājumu priekšā. Viņš cīnas ar kādu nezināmu. Nav arī svētie raksti, mums nekur nepaskaidro, kā, kas ir bijis šis viņa pretinieks. Un tic skaidrots, ka tas nav bijis ienaidnieks, bet tā ir šī iekšējā cīņa, kādā mēs bieži vien atrodamies, kad lēmumu priekšā, arī kādu lielu notikumu priekšā, kurā nevis kaut kas ārēji mūs apdraud, vai kāds ārēji mums uzbrūk, bet tā ir cīņa, kurā mēs izdaram izšķiršanos par to, sākot kādu jaunu soli. Un bieži vien tās ir kādas parasti saistīts ar kādām šaubām, kur mēs varbūt meklējot darbu, kādu darbu piedāvājumu, neesam pārliecināti, vai to pieņemt, vai tas ir tas īstais. Un šādas mazas iekšējas cīņas ir cilvēkam raksturīgas. Bet dažreiz viņas kļūst arī ļoti lielas un nopietnas, kā šajā Jēkaba gadījumā. Un noteikti mēs varam atcerēties arī no savas dzīves šādu līdzīgu cīņu, proti savā ticības ceļa sākumā, kurā mēs esam pēc šaubām, pēc pārdomām izdarījuši izvēli. Ja mēs to atceramies, protams, tas nav nemaz tik viegli. Šādi ticības izvēle uzticēties Dievam, uzticēties augšām celtajiem Kristum, izmaina arī cilvēku dzīvi. Un tāpēc tas ir nopietns solis, tas ir grūts solis. Un tad apustulis Jānis vēstulē mums saka, lūk, šī cīņa arī ir, tam pieder uzvara, kurš tic Kristus augšām celšanai. Proti, nekas pasaulē šādu cilvēku nevar apdraudēt un ka nekas pasaulē šo cilvēku vairs nevar pazudināt, ja viņš ir ticībā, ja viņš ir licis savu ticību uz to, kas ir uzvarējis grēku un nāvi. Tā arī mēs šīs dienas evaņģēlijā lasam par lieldienu, lieldienu notikumu, proti, kur izbiedēto mācekļu vidū nāk augšām celtais kungs ar sveicienu miers ar jums. Bet šis lasījums patiesībā ir šeit cita iemesla dēļ. Un proti, tas ir stāsts par no jau tautā varētu, tautā šajā tautas iesaukā neticīgo Tomu. Tas ir par apostulu Tomu, kurš nav šajā lielajā dienā mācekļu vidū, bet piedzīvo to pašu notikumu pēc vienas nedēļas. Un šeit arī ir kāda ticības cīņa. Un bieži mēs arī varam atrasties līdzīgā stāvoklī, kur mēs Dievu vadībā esot vai kur mēs atsakamies, nevēlamies vai nepaļaujamies uz Dieva apredzību, uz Dieva gādību. Un proti, ka tur, kur mēs rīkojamies pēc tādas pasaulīga aprēķina, pēc sautīgas kāda aprēķina, un mēs arī atrodam tādu attaisnojumu, kā nu jā, bet tas ir, es zinu, kas ir rakstīgi, ko saka svētie raksti, un es zinu, kas ir ticība, bet šeit iet robežu. Šeit ir tā vieta, kur mēs taču nevaram kļūt neprātīgas gluži. Un tas taisnība, mēs nevaram kļūt neprātīgi. Bet mēs varam paļauties tur, kur ir Dieva aicinājums, tur, kur ir pats labs sākums, tur, kur ir sekošana Kristum. Mēs varam paļauties uz augšām celtā Kunga spēku. Un to tiešām daudzi cilvēki arī baznīcā var apliecināt, ka šis ticības ceļš ir bieži vien arī bijis tāds, kurā viņi ir pretojušies, kurā viņi ir meklējuši atrunas, ka lūk, tas viss ir tie tādi stāsti un pasakas. Un varbūt pat ir labi zinājuši šo stāstus, bet tad viņi ir savā dzīvē sastapušies ar notikumu, pēc kura vairs nav iespējams dzīvot kā agrāk. Notikums, kuram šis neticīgais Toms, kurā viņš ieiet neticīgs, bet iznāk ticīgs. Kurā viņš sastop pestītāju un viņš izsaucās mans kungs un mans dievs. Tad šis sveiciens miers ar jums ir ļoti interesanti pamanīt, ka tas ir labi mums pazīstams, un ka viņš ka īstenībā viņš mums ir pazīstams tāpēc, ka viņš tāpat kā šajā evaņģēlī notikumā vismaz katru svētdienu, jeb kā evaņģēlijā teiks pirmās nedēļas pirmajā dienā, katru svētdienu viņš tiek atkārtots. Protams, ir liturģijā, kur tieši pirms mēs nākam pie vakarēdienu, kad sakraments atrodas uz altāra, garīdznieks sveicina draudzi, sakot, tā kunga miers, lai ir ar jums visiem. Un šis miers ir tas, kur arī Kristus atnes, kurā ir salīdzināts debes un zeme. Un patiesībā šis miers arī ir pirms ikvienas cīņas. Viņš ir cīņas laikā, viņš atrodas pāri. Un viņš arī vienmēr ir pēc šīs cīņas. Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu. Proti, Kristus ir uzvarējis grēku un nāvi. Kristus ir uzvarētājs. Un cik mēs savās dzīvēs viņam sekojam, mēs varam nešaubīties par to, lai arī kādās, lai arī cik grūtās situācijās mēs nonākam. Ka augšām celtais kungs ir ar mums. Un ka viņš, ka viņš arī dod savu mieru. Protams, to ir vieglāk pateikt un pamācīt. Vienmēr, ka šīs grūtības, dzīves pārbaudījumi nāk, tad ir jācīnās tāpat kā Jēkabam. Ir jācīnās un jāsaka, kungs, es tev neatlaidīšu, pirms tu man nesvētī. Bet ir labi šajā lieldienu laikā atcerēties to, ka pat, ka Kristus pazemojās līdz pat krusta nāvei. Proti, tas, ko mēs atliekam par tādu pārbaudījumu vai par tādām grūtībām savā dzīvē, mēs nedomājam, bet līdz pat nāvei. Un arī tajā viņš ir atrodams. Bet ikvienā mūsu smagā brīdī, ikvienā pārbaudījumā, ikvienā mirklī, arī tad, ka mēs dzīvojam savu ikdienas dzīvi. Ir šis Kristus miers, kurš ir miers, kur ir salīdzināts debesis un zemi. Un lai uzturētos šajā mierā, protams, mums ir jābūt baznīcas kopībā. Mēs nevaram nosodīt savus brāli vai māsu, savu tuvāko līdzcilvēku. Mēs nevaram to postīt, ko Kristus ir mums atnesis. Vai arī mums bagātīgi prieks un miers šajā laikā. Āmen.